boas e últimas tardes, aínda que aquí non haxa ningunha tareixa, amigos transmigradores. Benvidos á última entrega do programa máis pedante de Quack FM. A verdade é que se nos dan moi, pero que moi mal as despedidas e as grandes ocasións en xeral. Así que na tarde de hoxe non faremos nada máis que intentar o de sempre, pasar un bo rato, aínda que sexa o último.
Saber que vas perder
no.
A indignación e a vida real
no.
Sigo a pensar que estás moi complacido
no.
Un mundo inanimado de pocos contidos
no.
Sigo a pensar que esta situación
no.
Non é algo real, sino unha ilusión
no. No. No.
She walked in the court, her knees buckled, saying for a man to survive, he need hustle. Seen and been through struggle a whole life. Made the transition from being his hoe to his wife. Stifling. The night had been the ATF busting. Her daddy was a hustler, so she loved him. Looked at the jury, how can they judge him? She screamed. In her chest, her face with tears. Had a man's back, he was facing years. In her name, though the place was his. They trying to take everything except the kids. For years she been through scuffling fights. While he trying to hustle that white up all night. Wondering if he's alive, seeing him try. She bubbled inside and screamed. Judge yelled for order, court reporter making her words shorter. His lawyer sat next to him. She could see how the trial was affecting him. It hurt for her eyes to connect with him. Using her lies for protecting him. They arrested him for murder and gun possession. As they read back her confession, she screamed. The foreman got the verdict from the bailiff. Emotional outbursts, tears and smeared makeup. It stated he was guilty on all charges. She shaking, looking like she took it the hardest. A spin artist, she brought her face up laughing. That's when the prosecutor realized what happened. All that speaking of mind, testifying and crying. When this bitch did the crime, the queen pin.
No programa piloto hai tres meses adiantábamos o que era ese pequeno e limitado no tempo proxecto chamado Transmigración. Así que hoxe, por lógica, tocaría botar contas para saber se o obxectivo está cumprido ou non. A nosa pouca decencia impediríanos en calqueira caso ver a realidade se que esta fose contraria a un saldo positivo. Así que tanto ten, tanto é así. Tan escasos somos en eso de autocrítica, que el húngaro ese megaproxecto do que algún día oiredes falar ata nos telexornais de dereitas estase a replantexar o medio radiofónico como a un canle axeitado para os seus trapicheos artísticos. Sí, amigos, a cobiza non ten, en algúns casos, fronteiras físicas nin económicas. Tanto é así que sabemos de boa tinta que están riba da mesa propostas de fusión de empresas adicadas á cultura e a subvencións de todas as cores, e algunhas ben cercanas a nos. Onte no incrible concerto de Maceo Parker na Quintana Compostelana fomos testemunhas de trapicheos varios entre integrantes de diferentes empresas desas adicadas ao mundo do espectáculo, case máis coa da cultura. Mentras unha banda mayúscula berraba dende o escenario que nos amaba, supoño que todos os presentes acabamos casi amando tamén incluso ao técnico de son. Ben, amigos, sabedes que a euforia do derradeiro programa nos impide incluso casar as nosas palabras coa música que sona, porque isto que acabades de escoitar pouco ten que ver con Maceo Parker, senón coa máis lánguida electrónica pasada polo sonido da steel guitar, case como si, non sei, Mark Knopfler e Andy Bell escoitando música moderna ou algo así. Todo vale no programa de hoxe, ou case todo. E o que non pode faltar, dende logo, son algunhas pezas que non tiñan sonado ata hoxe e que non podían deixar de facelo. Por exemplo, esta rapaza que se chama Alice Krauss. Xa sabedes que non hai moito orde no xeito que temos a cotío de escoller as cancións que entrarán en cada programa. E así pasa que o último día queremos que son Enrique Morente, os Nashville Pussy e os Cool Jerks, se fai falta. E claro, non pode ser. Pero o que sí pode ser é que adiquemos unhas cancionciñas a algunha xente que de un xeito ou doutro estivo aí con nós ao longo destes 12 programas en piedade. A estes que lles toca agora xa lles adicamos algunha, pero é que o merecen. Esta é para os pequenos Martín e Bruno, Curmans de Incubadora. Estes son os Hobblers.
So we get into the car. We're not heading very far, just away from where we are, where we've been. Turn on the radio, look out the windows of the snow. Is there somewhere people go to start?
Esta non hai adicatoria ou se cadra así, quizáis deberíamos adicala a todos os que nos mandastes algún correo, descargastes algún programa, nos prestastes música ou nos escoitastes en directo, que con isto do internet esquecemos ás veces que a radio se pode escoitar tamén aí, precisamente na radio.
Ask me anything you like, I'll reveal everything. I will treasure the truth. You could know anything.
something back. I'm sleepless around midnight. There's a change in the wind. The remembrance of things you used to hold back. I come around each time your notes are high to tear you down and drag you up to let you know what.
Este rapaz que escoitabades chámase Sondre Lerche, é un deses tipos que vive no frío, nun deses países nórdicos con pouca luz e unha sociedade limpa e equilibrada. Non sei se isto influe na música, pero o certo é que de alí saen cousas que merecen ben a pena en moi diferentes estilos, como por exemplo Sondre Lerche, que estes días ou este ano sacou un disco ao mercado, aínda que non sexa o que estamos a escutar agora. Eu tamén, como por exemplo esta banda medio camiño entre os Doors e os MC5, ou eso din eles. Xulgade vos mesmos a Motor Psycho.
Reeling off beat on the all time high, pushing envelope detoured roller coaster ride, took a night to remember and a day to forget. We never bothered talking. Strolling zigzag and around the bends, put all trust in lucky charms, beginning with the end.
Serpentine, 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 out of sight, out of mind.
Que tamén somos defensores en transmigración de bandas desas que non se teñen moi en conta polo público especializado, só polo feito de ter acadado algún éxito no seu día. E a nós parecenos que o disfrute non está en absoluto enfrentado á calidade, e que non é xusto comparar froita con carne porque cada un ten o seu posto no mercado. En fin, amigos, que a nós préstanos moito este disco, esta canción de Supergrass.
Looking at it.
Hoxe non lle estamos a atacar a moitas das nosas paixóns musicais, e non é porque non nos apeteza, senón pola antes mencionada intención de mostrar algunha outra faciana nova que aínda non coñezades de Transmigración, antes de que morra definitivamente. Non sei se oímos a cadar, creo que non, pero en calqueira caso sabede que somos xente que os venres adoita enamorarse. Digo vos a verdade, este venres máis que ningún outro. Posiblemente o aeroporto de Lavacolla non sexa o mellor sitio, pero ali estarei cantando esta canción dos Cure. Robert Smith non é familia de Patti Smith, xa o sabemos, pero é casualidade que dúas persoas co mesmo apelido e que nos gustan tanto non tiveran soado aínda no programa. Se cadra a peza que imos escoitar de Patti Smith é aínda máis fermosa que a que acabamos de escoitar dos Cure, e por iso ya imos a dedicar a Carmiña, que é a pequena máis fermosa que coñezo, ademais de ser a miña afillada. Para ela e, como non, para os seus pais, Gigi e Pili, ambos os dous, do mellorciño que coñecín no xénero humán, Patti Smith. xa case a modo de bonus track, como mostra do bo facer de algunhas bandas actuais e novas, imos escoitar a The National, unha das bandas da excelente disqueira Beggar's Banquet, que hai un ano máis ou menos editaban este disco chamado Alligator, que nos permite seguir crendo que o rock and roll ten futuro en contra do que algúns se empeñan en facernos creer. Aquí a andaina deste programiña, amigos. Desfrutade por derradeira vez en Quack FM da nosa sintonía, composta e interpretada por Kurt Wagner e a súa moi recomendable banda Lamb Chop. Non descartedes atoparvos con algún outro proxecto del húngaro en Quack FM. Xa dicimos que cremos ter superado con creces as expectativas, faltaría máis. Será en calqueira caso a partires do outono aquí en www.quackfm.org. Gracias amigos, isto foi Transmigración.